the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban, heerarka efemyada geeska Afrika, magaalooyinku yaalla qaarkood, iyo bogga internetka aan ku leenahay ee ciwaankiisu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 28-ka bisha May 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed olaad xasan.
hadda waxaan joognaa magaalada Bariweyne, halkaas oo dad badan oo baraka ayaala ay joogaan. ganacsigiina waxaa kadgalay maamulkii xarumihii dowladda ku shaqayn jirtay laftigooda ay bihii saameeyeen, sidoo kale ay saameeyeen iskuulaadkii, goobihii waxbarashada, goobihii ganacsiga, iyo deegaanadii dadka caadiga ay deganaayeen, qaana ay dhalisayeen dad badan ay bannaanka ay hoydaan.
waa wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ka hadlaya xaalad bani aadnimo oo ka taagan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aanu kaga hadlayno saameynta dareenka islaamnacaybka ee dalkan Maraykanka ku sii kordhaya iyo Soomaalida ku nool Maraykanka.
wariye Cabdisalaam Hareeri oo aan ka wareysanay waxyaabo uu kula soo kulmay dalalka New Zealand iyo Australia.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. kumanaan dibadbaxayaalah oo dowladda ka soo horjeeda ayaa jimcihii shalay to socod ku maray magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq subaxnimadii, kadibna waxay isugu tageen fagaaraha ay ugu magacdareen Tahrir Square iyaga oo ku baaqayay in la sameeyo isbeddel siyaasadeed. heerkulka ayaa aada u sarreeyay magaalada Baqdaad shalay to markii ay dadkaasi mudaharaadka dhigayeen. dadkuna aad ayay u tiro badnaayeen. basas nooca yaryara ayaana dadkaasi soo daabulayay oo soo dhigayay afaafka hore ee Tahrir Square. muddo kooban kadibna waxaa la maqlayay dhawaaqa baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalansiyada loo yaqaano oo gurayay qaar ka mid ah dadkii mudaharaadayay oo dhaawacyo soo gaadheen. galinkii dambena waxaa dadkii soo haray loo adeegsaday qiiqa indhaha kaga ilmaysiiya iyo rasaas nool oo dhinaca amaba cirka loo ridayay. ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa dadkii isku soo baxay waxay ku kala dareerinayeen waxaanay isku dayeen inay ka saaraan fagaarahaasi Tahriir. waxaanay qaar badan oo mudaharaadayay ay fuuleen derbiyada iyaga oo usii gudbayay fagaaraha kale lagu magacaabo Baqdaad International Zone.
qiyaastii 1,000 qof oo mudaharaadayay ayaa socod ku maray bannaanka xarunta shirarka ee magaalada San Diego ee dalkan Maraykanka, halkaas oo murashaxa jamhuuriga ee ku dhow inuu noqdo ninka doorashada madaxtinimada Maraykanka xisbigaasi u bartami doona Donald Trump uu kula hadlayay taageerayaashiisa. iyagoo lulaya calamada Maraykanka iyo kan Mexico, ayaa dadkii mudaharaadayay ay isku dayeen inay isku dhacaan booliska magaalada oo 24 kilomitir u jirta xuduudda Maraykanku la wadaago waddanka Mexico. saddex meelood meel dadka ku nool magaalada waa dad ka soo jeeda dalalka Koonfurta Amerika. boolisku waxay sheegeen inay saddex qof xireen, kuwa oo uu ku jiray nin ka dulbooday xayndaab u dhexeeyay booliiska iyo dadkii mudaharaadayay. xarigaas oo dadkii mudaharaadka dhigayay ka careysiyey, iyagoo bilaabay inay quraarado iyo caagaga biyaha laga cabo ku tuuraan ciidamadii booliiska ee xayndaabka joogay.
ciidamada Maraykanka taageero ee ka dagaalamaya Siiriya ayaa guulo muuqda ka gaadhay deegaanada waqooyiga Raqqa oo ay ku xoogganaayeen kooxda ISIS iyagoo weli ku sii siqaya xarunta kooxdaasi Daacish ee ka dagaalama Siiriya. maalintii afraad ee uu socday dagaal xidhiid ah ayaa xoogaga la baxay ciidamada dimuqraadiyadda Siiriya magacooda loo soo gaabiyo SDF oo ay xoojinayaan xulufadooda kala ahaa carabta iyo kurdiyiintu ay la wareegeen ugu yaraan 10 tuulo islamarkaana ay 15 kilomitir dhinaca koonfurta u sii galeen meela ay fadhiisimo ku lahaayeen Daacish. Rojta Chudi oo ah haweenay kurdishada oo taliye ka ah ciidamadaasi oo hogaaminaysay howlgalka dhulka ayaa VOA-da u sheegtay in weli dagaalku socdo, balse waxa keliya ee gaabiska ka dhigay uu yahay in qaar ka mid a ISIS ay dib ugu laabteen meelihii laga saaray, iyaguna ay doonayaan in ay ka sifeeyaan dhulkaasi.
halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax wanaagsan ayaan hawada mar kale idinka leenahay dhegeystayaal, markastoo aad naga maqlaysaan. haatanna magaalada beledweyne. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maalmahan ka taagnaa xaalado bini-aadnimo oo ka dhashay fatahaad xooggan oo uu magaalada ku sameeyey webiga shabeelle. dadka ku rogmaday magaalada ayaa saameeyey nolosha dadka, waxay hakiyeen ganacsiga, waxaana adag in dadka ay daadadku barabixiyeen gargaar lala gaaro jeedkii uu xirmay awgood. wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa qadka taleefanka ee magaalada iga waramay xaaladda ay ku sugan tahay.
dadkii markii horeba nuglaa oo abaarihii ay saameyn weyn ku sameeyeen ayay haddana waxaa saameyn weyn ku sameeyey fatahaadihii. hadda waxaan joognaa magaalada beredweyne ee ah xarunta caasimada gobolka hiiraan, halkaas oo dad badan oo barakacyaal ah ay joogaan. ganacsigiina uu hakad galay maamulkii xarumihii dowladda ku shaqayn jirtay laftigooda ay biyihii saameeyeen, sidoo kale ay saameeyeen iskuulaadkii, goobihii waxbarashada, goobihii ganacsiga iyo deegaanadii dadka caadiga ay deganaayeen, taana ay dhalisay in dad badan ay banaanka ay hoydaan.
waa gartay marka ilaa iyo hadda cid u gurmatay dadkaasi dhibaatada haysata ee daadadku ay barabixiyeen?
runtii gurmadyada way bilowdeen dowladda soomaaliya ha ahaato, ha noqoto dowladda walaalaha iyaga ee jabuuti, ha noqdo hay-adaha oja ee qaramada midoobaya, ha noqdaan sidoo kale hay-ado kale oo local ah iyo kuwa caalami ah way bilaabeen. hadda culayska ugu weyn ee aadna haysto waxay tahay sidii loo gaarsiin lahaa gaadiid ku filan loogu heli lahaa sahayda imaaneysa ama sahayda magaalada dhexdeeda taalo. buundooyinkii ama laciif ayay noqdeen oo macnaha gawaarida waaweyn ma mari karaan, ama macnaha kuma filno gawaarida la haysto inay sabraiska loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay inay qaadaan. soo marka caqabada hadda ugu weyn waxay tahay taa. sidoo kale dhulka uu biyaha yaallo hadda webihii biyo cusub oo soo gelaya ma laha. biyaha marka markay bilaabaan inay istaagaan waxaa bilaabanaya inay kanaaca iyo ka dhalato, taana waxay keenaysaa buufin iyo in loo baahdo. marka baahiyo kala duduwan ayaa jiro. sidoo kale hadda waxaa culays weyn uu ka jiraa biyo nadiifa sida lagu heli lahaa. ceelashii waxaa ku dhacday in ay biyihii ay webiga kasoo taahay ay kusoo daataan ama musqulihii ay isku furmaan, taana ay noqoto biyihii biyo aan la cabi karin. marka waxyaabaha hadda degdega loogu baahan yahay waxaa ka mid ah biyaha nadiifka ah ee dadka cabaan, si aanay cudurada ka dhasha biyaha ay kamid yihiin shabanka iyo koleeraha aanay dadka ugu dhicin.
Wasiir, xaaladaha noocan oo kale waa xaalad gurmad qaran oo degdega u baahan, oo marka sidan oo kale dunida meel wax uga dhacaan waxaa lagu dhawaaqaa xaalado degdega oo dadkaasi sidii loo badbaadin lahaa noloshooda. marka Soomaaliya arrimahan oo kale ay ka dhacaan sanadihii u dambeeyey ama dowladihii u dambeeyey haddaan dhahno, waxaad moodaa in laga gaabiyey oo siyaasadda iyo amniga un xoogga la saaro oo dhibaatada dadka shacabka gaaraysa iyo masiibooyinka aan xoogga la saarin, arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa?
runtii qarsoodimaha waddanka isbabedelka xaaladaha jawiga markuu yimaadaba in ay saameyn ay ku sameynayso oo ay dadka ay nugul yihiin, in marka ka jawaabitaankeeda laftigeedii ay daalayaan ama macnaha donor fatigue uu dhacayo oo hay-adihii macaawinaya inay daalayaan, taa waa wax jira. laakiin dowladda soomaaliyeed sida uu muddo asbuuc kahor uu prime ministerka eelaamiyo waxaa la sameeyey guddi kale wasiiraha oo aniga aan ku jiro iyo wasiiro kale oo halkan yimid. sidoo kale maanaa waxaan la wadaagnay wadamada ka shaqeeya arrimaha bani-aadamnimada iyo hay-adaha ka shaqeeya waxlaale wixii macaawin ah in ay halkan lala soo gaaro. sidoo kale dowladda waxay kari karta inay qabato hay-adaha NGO-dana sidoo kale arrimahan inay wax ka qabtaan. intaa waxaa dheer, runtii dadka soomaaliyeed aan ku amaaraya waa dad isu gurmada oo iskaalmeeyo ama dadkii lacag ha isu diraan ama si kale ay isku caawin karaan ay isku caawiyaan. marka runtii baahi badan ayaa jirta oo wax ka qabasho u baahan, aanay dowladda soomaaliyeed kaligeed ku filnayn, oo waan ka codsanaynaa cid alaale ciddii gacan ka geysan karta inay ka geysato baahidaasi ballaaran ee kusoo habsatay dadka deegaanka ee Hiiraan. sidoo kale gobollo kale waxaa jira laftigooda fatahaadaha ay gaareen ay ka mid tahay shabeellada dhexe oo u baahan laftigooda in wax laga qabto.
sanad walba marka sidan oo kale ama abaar dhacdo ama roobab ay da-aan Soomaaliya, masiibooyinkan way kusoo noqnoqdaan oo fara badan ba wax ku noqda iyo xoolale iyo beera ku baabaa.
ma jiraa qorsho dawladda u degsan oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa intii markii ay wax dhacaan caalamka gurmad la weydiisan lahaa oo la ordi lahaa?
Waa markii ugu horeysay ee la sameeyo qorshe qaran oo muddo 3 sano ama waxaan hadda wasaaradda qorsheynta ee diyaarisay oo National Development Plan in uu bal wadankii asaga laftigiisa isku xisaabtamo sidaa la socono. Ana wadankii waxa uu ku tiirsanaa macaawina ayuu ku tiirsanaa, macaawina markaas un xaalad taagan ayay ka jawaabaysaa. Marka xoogeysiga ay dowladdu xoogeysanayso ee isku tiirsanaansha dhaqaale oo wadanku isku tiirsanaansha isku tiirsanaana yaraynta nugulaashaha dadka u nugul yihiin in ay ku dhibaatoobaan isbedelka cimilada waa waxyaabaha looga bixi karo mustaqbalka dheer in ay dadka Soomaaliyeed u nugdaadaan ama ku dhibaatoobaan cimilada isbedelkeeda.
Daadadka balweyne ka dhacay, khasaaraha ay geysteen, wax qiimeyn ma ku sameysan? Hadday noqon lahayd dad dhintay ama hanti burburtay, wax qiimeyn oo lagu sameeyo ma jirtaa?
Runtii hantida dhibaato qiyaas kartaa lafteeda in dollar loo bedelo waxay u baahan tahay daraasad, ayay u baahan tahay taa dhinac ay ka socotaa. Laakiin ilaah mahadi number badan oo hadda ku dhintay male, laakiin maxsuulka oo ay keeneen ama ha noqoto shubanka ha noqoto ama dad daajo u dhibaatooda ha noqoto, taa way jirtaa. Waana mid aan isku dayeyno in aan xadidno oo aanay noqon mid faasta.
kaas waxa uu ahaa wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibraahin oo ku sugan magaalada Beledweyne. Qadka taleefanka ayuuna iigu warramayey.
Geesta kalena dalka Australia waxaa ka dhacaya doorashooyinka guud oo ku beegan 2 bisha July ee soo socota, waxaana tartankaasi xoogiisa uu ka dhexeeya xisbiga liberaalka ee haatan talada dalkaasi haya iyo xisbiga Labourka. Arrimaha ugu waaweyn ee xisbiyadu ay ku loolamayaanna waxaa ka mid a dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada iyo magangelyo doonka. Wariyaha v o da London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahaasi ka wareystay wariye Cabdisalaan Hereri oo toddobaadkan horaantiisii ka soo laabtay dalka Australia iyo weliba dalka ay dariska yihiin ee New Zealand. ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida doorashooyinka ka dhici doona Australia ay u saameynayaan dadka Soomaalida ee halkaasi ku nool.
Ridwaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waddanka Australia waqti doorashooyin baa imika lagu jiraa ama doorashooyinka ay soo dhow yihiin. Dadka Soomaalida waddanka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 30,000 in tiradoodu ay ku dhowdahay. Waxay u badan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Melbourne, Sydney, Perth oo kale, Adelaide. Dadka Soomaalida ee waddanka aan kusoo arkay waxay kaga duwan yihiin inta badan Soomaalida aan ku arkay wadamada kale ee reer galbeedka, iyagoo aad iyo aada uga faalloonaya sida dadka kale waddanka ku dhaqan doorashada iyo xisbi walibaaba wuxuu usoo sido oo qaarkood ay raacsan yihiin xisbiga talada haya oo muxaafidka lagu tilmaamo oo inta badanna la sheego dadka maalqabeenka inay taageeraan. Kuwa kalena ay la socdaan xisbiga Labourku ay u arkayaan hawsha inta badan Soomaalida ay ku jiraan ee daryeelka caruurta oo kale ee Soomaalida badankeedu ay ka shaqeeyaan inay u wanaagsan yihiin oo hawsha ay lacago fara badan Labourku ugu ballan qaadayaan. Marka sidaasay u xiiseeyaan, sidaasaa looga doodaa. Soomaaliduna waxaad moodaa in waddanka ay si wanaagsan imika ula haystaan?
Cabdisalaan, dadka Soomaalida ee aada soo aragtay ma yihiin dad la qabsaday nolosha dalalkaas?
Haddii Australia aan ku horeeyo, aad iyo aad bay ula qabsadeen. Labada waddanna markay noqoto Australia iyo New Zealand, Ridwaana waxay door bidaan inay ku noolaadaan waddanka Australia. Kumanaan ka mida Soomaalida imika ku nool waddanka Australia waxa ay markii hore ka yimaadeen waddanka New Zealand oo markay sharciga weyn helaan ayay dabadeedna usoo wareegaan Australia iyagoo ku doorbiday xagga nolosha iyo dhaqaalaha iyo xarakada ganacsiga oo kale. Tir ahaan sidii aan sheegay, Soomaalida Australia waa 30,000, laakiin kuwa imika ku harsan waddanka New Zealand waa 1,500 oo keliya oo iyaguna magaalooyinka waaweyn u badan sida Hamilton, Wellington, Christchurch iyo Auckland oo kale. Waxaa la odhan karaa, Ridwaanow, Soomaalida New Zealand ku hadhay waa intii weli sugeysay badankoodu sharciyada waaweyn inay qaataan, iyo waxoogaa yaroo waddanka iyagu dan mooday oo iskaga hadhay, iyo in kale oo dhallinyaro u badan oo iyagu xagga waxbarashada ku doorbida New Zealand maadaama New Zealand waxbarashadu ay bilaash tahay oo Australia laakiin aanay sida ahayn dadka lacagta waxbarashada laamahayo
Australia hadii aan u soo noqono marar fara badan dalalka galbeedka dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin doorashooyinka kama qayb galaan waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu dhaliilay waa Australia dadka aad ku soo aragtay ma kugu muuqdeen inay yihiin dad raba inay doorashooyinkaas cod uga qayb galaan
in sidii aan horow sheegay Ridwaano waa dad u heelan ma aha uun in ay doonayaan inay ka qayb galaan waa dad u heelan inay doorashada ka qayb galaan ka doodaya xisbi walibaaba waxa uu soo sido u arka mustaqbalkooda inuu waddanka yahay oo aan ahayn sida Soomaalida ku dhaqan wadamo kale qaar alaabtu u xidhxidhan tahay oo doonaya isla maanta iyo berriba tegaysaan oo laga yaabo inta badanna in meel ay u socdaan aanay jirin
Australia muddooyinkii ugu dambeeyey waxa aada looga hadlayay sida ay qaxootiga ula dhaqmaan oo dadka qaxootiga inaanay rabin waxaan la soconaa gabar Soomaaliyeed isgubtay markaad eegto Australia iyo New Zealand maxay ku kala duwan yihiin adoo dhinaca dhaqaalaha ka eegaya iyo dhinaca siyaasadda sida ay ula dhaqmaan ama ay u wajahaan dadka magangelya doonka
Ridwaano inkastoo labada wadan ay diris yihiin haddana waxa loo oran karaa aad iyo aad iyo aad bay ugu kala duwan yihiin markay noqoto xagga xarakada dhaqaalaha iyo siyaasadaha lagu dhaqo dadka magangelya doonka sida la qiyaasi karayo labada wadan hayntoodu xagga dhaqaalaha haday isku mid maaha mid dadkiisu waxa weeye ilaa 25 milyan waa wadan aad iyo aad u hodana macda fara badan leh waddanka New Zealand dadkiisu waa 4 milyan iyo bad qof nolol iska wanaagsan bay ku nool yihiin laakiin wax buuran meesha kuma hayaan taasi waa xagga dhaqaalaha oo waana sababta ay Soomaalidu ugu soo guuraan markay sharciga weyn helaan waddanka Australia xagga siyaasada magangelya doonka markay noqoto waxa aad iyo aad iyo aad ugu wanaagsan oo u laab dabacsan dadka qaxootiga waxa weeye waddanka New Zealand New Zealand siyaasado furfuran oo naxariis leh ayay ku qaabishaa dadka magangelya doonka laakiin ay u suurto gashay inay waddanka gaaraan maadaama seenu ka warhayno cidhifka ugu dambeeya caalamka uu ku yaalo oo xitaa dadkii soo beegsan iyo Ridwaano ama soo beegsan lahaa Australia kaga gudbano ay marka hore galaan laakiin Australia runtii dhibaato aad iyo aad u weyn oo lagu fogeynayo dadka qaxootiga ama soo galeetigaba ka jirta sidaynu la socono xeryo fara badan ayaa looga ooday wadamada Papua New Guinea inkastoo wadankaasi imikaa sheegan inay xerada xidhayaan jasiiradda Nauru la yidhaahdo Christmas Island meelahaasaa dadka lagu xidhaa dabcayn ay doonyaha ku soo galaan wax kalena maaha Australia gobolkay ku taallo marka la eego waxay jaar yihiin wadamo aad iyo aad u fara badan oo eeshiyaana oo dadkoodu ay aad u fara badan yihiin hayntooduna aanay buurayn xagga dhaqaalaha dabadeedna dadkaasay ka baqayaan inay kusoo jabaan marka waxaa loo digayaa siyaasadahan adag dadkii damac uu ka geli lahaa in Australia ay soo beegsadaan
kaas wuxuu ahaa Cabdisalaan Hareeri oo u warramayay wariyaha Radwaan Xaaji Cabdulle magaalada London dhegeystayaal qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi Hareeri oo qosol badan waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena caweyska Washington ee caawa ee hamuganina
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad nagala socotaan VOA Washington muslimiinta ay Soomaaliduna ka mid tahay ee ku nool dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa sheegay inay wajahayaan caadifad iyo weliba jidhnacayb ay kala kulmayaan goobaha shaqada waxbarashada iyo hay'adaha amniga qaar ka mid ah iyo weliba shacabka caadiga ah oo ay leeyihiin amaba ay ka dareemayaan muslimnacayb taasi oo saameyn maskaxeed iyo mid mujtamacba ku reebi karta wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo haatan studiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inoo haya
waxa afka qalaad loogu yeero islaamofobia ama islaamnacaybku waxa uu ka dhashaa fikir qaldan oo laga haysto diinta islaamka iyo cabsi laga qabo dadka haysta oo ay qabaan kuwa aan muslimiinta ahayn waxaana taasi ay keentaa in dad aan waxba galabsan lagu sunto fal qaldan oo uu geysto qof ay magaca diinta wadaagaan sida iyadoo muslimiinta oo dhan loogu yeero inay argagixisan yihiin xaq jiraan ama ay doonayaan inay Mareykanka burburiyaan waxaana afkaarta noocaasi ah dadka qaba ay si weyn u soo ifbaxeen wixii ka dambeeyey 11-kii bishii September aroor talaada ah sanadkii 2011 markii weerar dayuurada loo adeegsaday lagu burburiyey daarihii mataanaha ahaa xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada New York dalka Mareykanka waxa sii xoojiyay siyaasadii arrimaha dibadda ee Mareykanka ee uu weerarada kaga jawaabayay sida ay qabto Karen Shroff Nagel oo madax ka ah hay'ad la magacbaxday Minnesota Against Islamophobia ama hay'adda la dagaalanka Islaam Naciibka ee Minnesota.
There's always been quite a lot of Islamophobia. U.S. foreign policy promotes it and feeds off it at the same time. But I think we're in the midst of a presidential
mar walba islaam naciibka ay horseedayso siyaasada arrimaha dibadda ee Mareykanka uu jiray laakiin haatan waxa xoojiyay bay ila tahay inagu oo ku jirna waqti doorasho oo hadallada islaam naciibka ah ay kordheen oo xitaa ololayaasha doorasho ee sida kan Donald Trump oo kale uu taageeray islaam naciibka anigu ma yahay muslim laakiin waxaan arkaa naciibka loo qabo dadka muslimiinta ah oo aan u arko arin qaldan
Karen oo aan qadka taleefanka Minnesota kula xiriiray ayaa ii sheegtay inay ka mid ahayd dad konton qof ka badan oo cadaanka Mareykanka ah oo aan muslimiin ahayn oo xalay kulan kula qaatay qaar ka mid ah culimada Soomaalida masjidka dacwa ee magaalada St. Paul gobolka Minnesota Sheikh Hassan Jaamici waa imaamka masjidka dacwa ee uu kulankan ka dhacay
waxa loo joojin kara marka hore in wada shaqeyn ay bilaabato oo ah muslimiinta iyo kan muslimiinta ahayn meelaha ay ka wada shaqeyn karaan nabiga waqtigiisa way dhacday xilful fuduul wax la dhahayo tuso nabi noqon ayaa la sameeyay kadib waa la weydiyay haddii nabi noqotay kadib muku biiri lahayd dad gaala ah oo ka shaqeynayo cadaaladda iyo insaaniyadda wuxuu dhahay waa ku biiri lahaa marka dadkan waxay u yimaadeen maanta cadaaladda iyo insaaniyadda bini'aadamnimada in laga shaqeeyo marka anaga noo kala shaqeynayna ururkood waa ku biireyna isla markaasna waxaan ka shaqeynaynaa waddanka Mareykanka wixii maslaxad u ah oo aadami ah in la isu garab siiyo wixii waddanka Mareykanka ee shacabigiisa dhibaayo nabadgelyo ahaan iyo dib nooc u doona ha ahaado in laga wada hortago
inkastoo dalkan Mareykanka uu leeyahay sharci xoogan oo dhowraya xuquuqda madaniga haddana dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan muslimiinta ayaa sheegtay dhibaatooyinka la xiriira faquuqa ee lagu hayo faquuqa ku saleysan islaam naciibka maxaa ka mid ah su'aashaasi ayaan weydiiyay Jeelani Maxamed Xuseen oo ka mid ah madaxda hay'adda The Council on American Islamic Relations oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka
way jiraan dhibaatooyin badan oo ay dadku soo sheegteen gaar ahaan iskuulada ardayd badan oo la xadiday oo magaca islaamka muslimiin lagu xadiday waxa kaloo jira gabar Soomaaliyeed oo dhawaan dadku ay sheekadeed maqleen oo iyadoo reerkeedii la joogto wax cunaysa in iyadana ma aragtay qof ay dumar oo kale ay kusoo booday oo ay buraarad ay wajiga kaga dhufatay oo runtii sheekadaasi sheeka ay dhacdaheed way jiraan dhibaatooyin kale oo iska qarsoon dad shaqo laga eriyey masaajidda la xandido waraaqo loo soo diray dad wax la xadidayo dad meelaha maaragtay iyagoo maray xitaa maaragtay amba faraha lagu fiiqayo amba hadal xun lagu soo tuurayo
waxaa jira dhacdooyin waaweyn oo muujinaya tuhunka iyo nacaybka loo hayo dadka muslimiinta Mareykanka iyadoo la isku dayay in lagu horjoogsado xuquuq uu siinayo dastuurka Mareykanka sida dhismaha masaajiduhu ay ku cibaadaystaan iyo qabuuro ay dadka ku duugtaan waa kan Jeelani oo mar kale inoo sharaxa kiisaska cabashada muslim nacaybka ah ee soo gaaray hay'adooda
kiisaska anagana soo hormaray aad buu kala duwan dad shaqo lagu dhibay dad lagu dhibayo maaragtay masaajidda bisanaya dad maaragtay dad qabuuro imina soo too qabuuro ugu horeeyay maaragtay muayina Soomaali lagu talagalay muslimiinta lagu talagalay in lagu aaso waana la horstaagay waana loo diiday waxay noqotay in maxkamadii la tago oo lagu doodo arrinkii oo maxkamad gaadho alxamdulillaah hadda maxkamadii waanu ka badinay oo qabuurihii uu furmi doonaa insha Allah dhawaan laakiin haddana waa wax maaragtay jiro oo u baahneen in maaragtay dagaalka badan loo galo sababtoo waxa weeyaan waxa qofku xaq u leeyahay weyn bulshadu ay xaq u leedahay laakiinse ay calaamad u tahay in ay jirto maaragtay islaam nacayb oo muslimiintii maaragtay loo diidan yahay maaragtay ka qayb qaadanka ama nolosha waddanka laakiinse haddana meesha dastuurka Mareykanku aad iyo aad maaragtay u ilaaliyo
islaam nacaybka sida gaarka u taabtay Soomaalida Mareykanka ayaa marka laga soo tago weeraradii argagixisay ee New York, Paris iyo Brussels waxaa sii xoojiyay waxyaabo isbiirsaday sida dhalinyaro 20-ka badan oo gobolka ka tagtay oo ku biirtay Al-Shabaab, kuwa Siiriya aaday oo ku biiray ISIS iyo kuwa kale oo lagu tuhmay inay qorsheynayeen inay Siiriya aadaan oo haatanba saddex ka mid ah maxkamadeyntoodu ay ka socoto gobolka Minnesota. Karen Shroff Nagel waxa ay qabtaa in muslimiinta oo dhan aan la marin karin burush argagixiso.
We know that the vast majority of terrorism is not done by Muslims. So and that
waxaan ogahay in inta ugu badan weerarada argagixisada inaanay fulin dad muslim ah. Waxa kaloon ogahay in dadka ugu badan ee ku baxa amaba ay dhibaatadu ka soo gaadho weerarada ay fuliyaan kooxda ISIS iyo kooxaha kale ee la midka yihiin ay yihiin dad muslimiina. Waa arrin la dhalan rogay in uu la xisaabiyo falalka argagixiso ee dadka caadanka ah oo kaliya lagu waxyeeleeyo oo ay fuliyaan kooxa muslimiina oo aad u tiro yar oo xag jira. Waa uun waxa ay jecel yihiin warbaahintu inay buunbuuniyaan.
Sheikh Xasan Jaamici, imaamka masjid dacwa, ayaa isna qaba in buunbuuninta noocaasi ay jirto.
Waxaa la buunbuuniyaa boqolkiiba afar wax ka yar oo muslimiinta haddii ficil argagixisnimo ah xitaa lagu tuhmo xitaa waa la buunbuuniyaa iyagoo xitaa weli aanan samaynin. Waxaana tusaale u ah maanta waddanka Maraykanka oo dhan waxaa laga fiirsanayaa maxkamad saddex dhalinyaro oo Soomaali ah oo lagu tuhunsanaa inay aadayaan maaragtay Syria iyadoo sharciga waddanka Maraykanka uu dhigaayo qofka waddanku rabo inuu u safri karo laakiin tuhun la tuhunsan yahay in laga cabsanayo inay ku biirayaan ururka ISIS ayaa waxaa loo saaraya maxkamad adduunkoo dhan daalacanayso oo lagu bixiyo kharash malaayiin doolar ah. Cabsida intaas gaartay oo kharashada lagu bixinayo dhan waa cabsi aan loo meeldayin iyadoo kooban.
Faquuqa iyo in qof loo necbaado diintiisa iyo waxa uu yahay waa sharci darro dalka Maraykanka, laakiin sidaasi oo ay tahay waa kuwo ka dhexdhaca marwalba bulshada. Aadan Gacal waxa uu ka mid yahay ragga taksiilayaasha ah ee Soomaalida Maraykanka. Sanadkii 2014 ayaa waxa weerar Islaam Nacayb ah magaalada Seattle ee gobolka Washington ugu geystay afar qof oo cadaana, gaar ahaan nin ka mid ahaa afarta qof oo sheegay inuu ka tirsanaa askarta Maraykanka.
Waxaana uu yiri maaragtay militarigan ka mid ahay waddankaana waddankaada ma ahan, waa cudur waan ku dilaya ma garatay.
Waa gartay, maxaa dhaca markaas?
Aniga markii macnaha waxaa yirmiyo waxaas ma samayn kartaan dha aniga ma samayn kartaan ku dhahay. Markaas wuxuu yiri gaarigii kasoo dego, bas gaarigii waxaan dhahay ma ka degan aniga gaarigii kaga jiray. Kabacdi ninkii marka dagaal ugu bilaabay aniga iska fadhiyo.
Waa gartay,
feer ugu bilaabay ma garatay. Markuu feerka ugu bilaabay gaarigii marka nala fakaday maadaama oo gaariga oo marshada macnaha ay baarkin joogin, marka meel derbi aan ku dhacnay ani marka xoogaa jugaa gaarsanka jugi gaartay.
Soomaalida ku nool Maraykanka badankood ayaa la sheegaa inaysan aqoon badan u lahayn xuquuqda uu sharciga siinayo, taasoo keenta in xadgudubyo badan oo loo geysto aysan sheegin oo ay qarsadaan. Waa kan Jeelaani mar kale.
Anigu waxaan aad iyo aad ugu sheegi lahaa bulshada Soomaalida meel kasto ay joogaan in ay dib haddii ay ku dhacdo oo weliba gaar ahaan dhalinyartooda ama ardaydooda ama iyaguba ku dhacdo inay isla markaaba ay soo sheegaan, oo gaar ahaan haddii ay u baahan yihiin degdeg ay la hadlaan nabad sugidda poliiska amba hay-adaha kale, ay nala soo xiriiraan hay-adda keerna sidii aan u ogaanay dhibaatooyinka dadka ku dhacay iyo sidii aan uga dabategi lahayn.
Dadka ka faallooda arrimaha Islaam Nacaybka iyo saameynta ay dadka muslimiinta ku yeelatay, gaar ahaan kuwa ku nool dalalka aan Islaamka ahayn, ayaa ku taliya in wada shaqeyn guud oo dhex marta mujtamacyada kala diimaha ah iyo cadaaladda oo loo sinaado looga hortegi karo waxyeelada ka dhalan karta Islaam Nacaybka.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo diyaariyey warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatan Colaad balaan u wareejiyo iyo dhinacii heesaha muusigaasi na soo gaadhay ayaan u malaynayaa inuu bal noo soo qabtay aan wada dhageysano.
Waxaanu xulnahay in heestaasi haddadan tumeyn iyo codka baxsan fanaanadan la seexo indho inaan idin dhammaystiri kari weyno saacadda oo nagu dhammaatay awgeed. Waxaa idinla socodsiinaya idaacadda subaxnimo Saare Cilla Nuur iyo anigoo Maxamed Cali Xasan. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.